ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა თვითფას რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო 1 ტალღაზე FM 102.4, 240 92 92 240 92 92. დაგვირეკეთ თვითფას რადიო მსმენელებო მას შემდგომ, რაც მოისმენთ ჩვენი გადაცემის თემას და მოისმენთ გადაცემის სტუმარს, რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენ საუბრობთ მეტად აქტუალურ პრობლემაზე, ეს გახლავთ სტენოკარდია ახალგაზრდა ასაკში და მანდილოსნებში. სტენოკარდიაზე არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა აქცენტირება ახალგაზრდა ასაკზე და მანდილოსნებზე ესე თითქოს ასეთი სერიოზული აქცენტი არ გაგვიკეთებია. ამიტომ ამ მიმართულებით გვინდა ეს თემა გავშალოთ თვითფას რადიო მსმენელებო, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თქვენ ინტერესს დავიმსახურებთ, გამოვიწვევთ და თქვენი ზარებიც ბევრი იქნება. ჯერ მოგვისმინეთ თვითფას რადიო მსმენელებო, მოუსმინეთ უბრალოდ გადაცემის სტუმარს, გულის ფონდის პრეზიდენტი, კარდიოლოგიური კლინიკის ადაპტეს ხელმძღვანელი პროფესორი მერა მამაცაშვილია გადაცემის სტუმარი და გამარჯობა ბატონო მერა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა რომ მობძანდით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვფიქრობდით გადაცემის რომელი თემა, ბევრი თემა გულის ირგვლივ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გვითხოვს ბატონო მერა, რომ ამ მიმართულებით უდიდესი ნახტომი არის გაკეთებული მედიცინაში, ზოგადად თელსოფლიოში და საქართველოშიც საბედნიეროდ, მაინც გული ერთ-ერთ ნომრები პირველ პრობლემად რჩება, ხომ მართალია?
კი, რა თქმა უნდა, პროგრესი არის, შედეგებში არის პროგრესი, რა თქმა უნდა. ჩარევის ხარისხი გაიზარდა, შედარება არ არის, მაგრამ შედეგებიც მნიშვნელოვნად წარმატებულია. თუნდაც ის, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მოსალოდნელი ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ესეც ერთ-ერთი ჩვენი აქტიური ჩარევის კი ბატონო მაჩვენებელია.
პედაპირ შეგვიძლია ვთქვა თვითფასო რადიო მსმენელებო თამამად, რომ დღეს ისეთი ადამიანები განაგრძობენ სიცოცხლის საშუალება, ცხოვრების საშუალება, მუშაობის, აქტიური მუშაობის საშუალება, რომელიც დაახლოებით 20-25-30 წლის წინ ალბათ აბსოლუტურად უიმედო მდგომარეობისთვის იყო განწერული, ხო მართალია ბატონო მერა? მაგრამ დღეს გვინდა რომ ცოტა ახალგაზრდებს შევეხოთ და ახალგაზრდები გავაფრთხილოთ, რომ რა საშიშროება შეიძლება მათ დაემუქროს, იმიტომ რომ ეს მომენტიც არის სამწუხაროდ, რომ გულის დაავადებები გაახალგაზრდებთ და დავიწყოთ ახალგაზრდებით. ანუ არჩეული გვაქვს სტენოკარდია, თუმცა გული სხვა პრობლემებიც არის ხშირი ახალგაზრდებში და რატომ გახდა ეს საკითხი, უბრალოდ იყო აქტუალური, მაგრამ ახლა თუ არის რამე უფრო მეტად აქცენტირება გაკეთებული, რატომ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორც ამ დარგის სპეციალისტ ბატონო მერა?
პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ დაავადება დაბერდა, გულის შიშემიური დაავადება დაბერდა, ვინაიდან უფრო მეტად ჩარევები, აქტიური ქირურგიული ოპერაციები, მკურნალობის ძირითადი აქცენტირება მაინც ხდება ასაკობრივ ჯგუფებში, რომელიც 70 წლის ზემოთ არის. მეორე მხრივ ტენდენცია იმისა, რომ ხშირად ახალგაზრდები ხვდებიან კლინიკაში და ხვდებიან, თქვათ, არა რაიმე გაურკვეველი სიმპტომატიკით, არა ნევროზებით, არამედ რეალურად გამოკვეთილი დაავადების ნიშნებით და შესაბამისად вот სხვა გამოკვლევისას აღინიშნება რეალურად სარწმუნო ცვლილებები კორონავირუსის სიზარღვებში. Ну, вот, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ტემპია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ცხოვრების პირობები, ურთიერთობები, სამყარო მნიშვნელოვნად შეიცვალა რეალურად და აქედან გამომდინარე დაავადებებიც უფრო მეტად აგრესიული გახდა, უფრო მეტად, უფრო სწრაფად მიდის დრო, ადამიანები უფრო სწრაფად მოძრაობენ დროში და სივრცეში, აქედან გამომდინარე თვითონ ორგანიზმში ენდოგენური პროცესებიც გაიზარდა. გამოჩნდა ათეროსკლეროზი. ჩვენ ბევრჯერ გვითხრიან, გავიტანოთ თამა, რომ ეს რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ და ვკურნალოთ, რეალურად ვკურნალოთ იმ შედეგებს, მაგრამ სინამდვილეში ძირითადი მიზეზი არის ყველაზე უფრო ხშირად დაავადების მიზეზი გახლავთ ათეროსკლეროზი. აი ამ ათეროსკლეროზის კორექცია დღესდღეობით მნიშვნელოვნად რადიკალურად ვერ მოხერხდა, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ უმეტეს ნაწილში ახალგაზრდებში არა, თქვა, დაავადებები გააქტიურდა, გაახალგაზრდა, არამედ გაახალგაზრდა ათეროსკლეროზი. და ამისი ვთქვათ, კორექცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და რა თქმა უნდა ლიკვიდაცია მისი ნიშნების.
კი ბატონო, და მაშინ შევახსოვნოთ, ჩვენ ნათესავების სპეციალური გადაცემა მიუძღვენით, მაგრამ ეს მართლაც თქვენ თქმის არ იყოს იმდენად აქტუალურია და ეს არის საფუძველი სწორედ იმ გულის უბრალოდ სიცარღვების გადაგვარებისა, შეცვლისა. მაინც ვთქვათ, რა არის, რა პრობლემაა, კიდევ ერთხელ შევახსოვნოთ მოკლედ, რა თქმა უნდა, რა პრობლემაა ეს ათეროსკლეროზი და რა ხდება ამ დროს, რა რომელი ორგანოები არიან სამიზნემისთვის?
ხო, ნუ ათეროსკლეროზი არის სიცარღვების დაავადება, სისტემური დაავადება, თქვათ, არა რომელიმე კონკრეტული სიზარვის, მაგრამ ას თავისი შეჩვეული შეყარებული ადგილები აქვს, უფრო მეტად ათეროსკლეროზი აზიანებს კორონარულ სიზარვებს, აზიანებს ტვინის კვებავს სიზარვებს, პერიფერიულ სიზარვებს, ქვემო კიდურის თეზოს არტერიებს, ბარზახის არტერიებს და უფრო დისტალურად წვივის არტერიებს, მაგრამ ყველაზე უფრო ხშირად, რა თქმა უნდა, ყველაზე მძიმე შედეგებით ეს გულის კვებავი არტერიების დაზიანებისას გამოიხატება და ხასიათდება ეს პროცესი. ათეროსკლეროზი თვითონ როგორც დაავადება და მისი მექანიზმები, მისი განვითარების მექანიზმები კი არის შესწავლილი, მაგრამ მისი წარმოშობის მექანიზმები არ არის შესწავლილი. არის ფაქტორები, რომელიც ხელს უწყობს ამას. ჩვენ ვისაუბრეთ ამა და მე მგონი ჩვენმა მსმენელებმა ჩვენზე უკვე ეცათ იცი.
კი ბატონო, მთელი რიგი დაავადებები, რომელიც ამას ხელს უწყობს, ცხოვრების გარკვეული წესი, რომელიც ამას ხელს უწყობს და თუ ეს ყველაფერი დაუშვათ ახალგაზრდა ასაკიდან მოდის, დიდი შანსია იმისა, რომ მისი სიცარღვე იყოს დაზიანებული და შესაბამისად რაღა უკლია იმას, რომ დაუშვათ რაღაც გარკვეული ვითარებაში დაიწყოს ტკივილი გულის არეში. ოღონდ როცა ახალგაზრდა ადამიანი შეიძლება ზოგი პირიქით ზედმეტად ყურადღებას აქცევს ამათო მოვლენს და აღმოჩნდება, რომ ორგანული დაზიანება არაფერი არ არის და ეს მისი ფსიქოემოციური სფეროდან მოდის, მაგრამ რიგ შემთხვევაში სწორედ თქვენ ძანეთ, რომ ზუსტადაც არის საფუძველი.
ხო, განსხვავება არის. საინტერესო ერთი ის არის, რომ ახალგაზრდებში ხშირად, რა თქმა უნდა, ათეროსკლეროზია მის მიზეზი, მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომელსაც შეიძლება გამოიწვიოს. ეს ფაქტორები, რომელსაც ეხა შევეხები, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორები უკვე გვიან და ხანდაზმულ ასაკამდე ვერ მიყვება ადამიანს. ის კორექცია უნდა მოხდეს, ამდენად მოხდება ძიმე შედეგები.
ამაზე საუბარია ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე მგონი, ამ მომენტში.
ეს ფაქტორები არის ხშირად თანდაყოლილი ფაქტორები, როცა კორონალური არტერია გამოდის, თქვა და არა აორტიდან, არა თქვა ჯაგმადით დიდარ სისხლს მიაწვის გულს, არამედ გამოდის ფილტვის არტერიიდან. და ფილტვის არტერიაში უკვე ვენური სისხლი მოძრაობს და უკვე ფილტვის არტერიის გავლით ხდება ის გამდიდრების სისტემაში, სადაც ხდება ჯაგმადით გამდიდრება ფილტვის ქლიანად, ფილტვის და ჯაგმადის ტუმბოების საშუალებით. ის ფრინველთა აწყებული სისტემა, მაგრამ ფილტვის არტერია კი არის არტერია, მაგრამ მასში მიმდინარეობს ვენური სისხლი. მაგრამ ვენური სისხლიდან გადასული უკვე ანატომიურად ფილტვის არტერია, ფილტვის არტერიიდან გადასული მარჯვენა კორონარულ არტერიაში სისხლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ გულში არ ხვდება ის ენერგეტიკული მასა, ის კვებავი მასა, რომელიც აღადგენს, მიანიჭებს მას ენერგეტიკულ ენერგიას, მიანიჭებს ენერგიას და აძლევს ამის საშუალებას და ზუსტად აქ ხდება იშემის განვითარება. ხდება მომარაგება აბსოლუტურად წყინვალეთ, აწყობილია მთელი სისტემა, მაგრამ იქ
თვითონ საკვები არ ეხა ხალხს.
საკვები არ არის ხალხს.
არ არის გამდიდრებული ჟანგბადით, რაც სჭირდება ასეთ დროს ხალხს.
ამ დროს რასაკვირველია დიაგნოსტიკა, კორონაროგრაფია ერთადერთი მეთოდი, რომელიც ამას დაადგენს და თუ დავინახავ ჩვენ რომ არის ანატომიური დისბალანსი, მისი კორექცია შესაძლებელია ქირურგიულად და საკმაოდ კი არა.
ძალიან წარმატებული.
ალტერნატივა არ არის, ექსტენტი გინდა ჩადგი, ესად ვერ ჩადგა, ვინაიდან სიზარღვე.
რაც არ უნდა გააფართო სადინარი, სისხლი არ არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს.
ისე გაკუნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, რეკონსტრუქციული ოპერაცია და მიეცეს გვირგვინოვანი არტერიების, მარჯვენა არტერიის სათავეს თავისი გზა. ეს ერთი მომენტი არსებობს, მეორე ვენოარტერიული ფისტულები, როცა ხდება ვენური კორონარული სისტემის, ვენური სისტემის გაონტანის სისტემის და მარჯვენა კორონარული არტერიის ან და თუნდაც მარცხენა დასუივი არტერიის გარკვეული ფისტულა ხდება და ამ ფისტულის საშუალებით ხდება ისე ვენური სისხლის გადანაცვლება ვენური სისტემიდან არტერიულში. ну арсеобен თანდაყოლილი დისპლაზიები, რომელიც თქვა აქ უკვე შევიწროება სიზლევა, სიზარღვე, სიზარღვების განვითარება, არსებობს არტერიოპათიები, ესე სტანდარტულია. არსებობს კიდევ შეძენილი ფაქტორები, თქვა არა ათეროსკლეროზული, არამედ არტერიოსკლეროზული, ანუ მისი წინამორბედი, მისი მთავარი წარმომშობი პირობა არის ანთება, მიმდინარე სიზარღოვანი პერმანენტული ანთებები იწვევენ სკლეროს, ანუ არტერიოსკლეროს, ეს არტერიოსკლეროზი მეტად ლოკალიზებულია გულგედის შუა და შიდა შრეებში და ხდება, ვთქვათ, არტერიოსკლეროზული უნარობა სიზარღვისა და მისი შემდგომი შევიწროება. აქაც რასაკვირველია, აუცილებელია ჩარევითი კორექცია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მიზეზის კურნალობა აუცილებელი და მეორე უკვე მისი შესწორება
სიზარღვის. თქვენ ძანეთ მეთოდი მართლაც ოქროს სტანდარტი, როცა ჩვენ სიზარღვის ვიკლებთ, გულისკვება სიზარღვის, ეს არის კორონოგრაფიის ჩატარება და მეორე თუ საჭიროება იქ და გადაწყვეტა ხა თუ მართლა ვენური სისხლით არის მდიდარი იქ სტენტი რასუშველის და გაფართოება კორონალისა თუ არა და სხვა შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი გამოსავალი, მეორე არის შუნტერება ოპერაცია და ათასნაირი ოპერაციები არსებობს და უფრო დაიხვეწა. თვითონ კორონოგრაფიაც პირველად სწორცა შემოვიდა და უშათ იყო შედარებით სხვაგვარად სტარდებოდა, ეხლა შედარებით უფრო გამარტივებული გამარტივებულად კეთდება, მაგრამ ინფორმაციულად ალბათ ისიც ისეთივე ინფორმატიულია, როგორც დაუშვათ პირველი ვარიანტი. ხო, აი ამაზე მინდა ერთი-ორი სიტყვა თუ ვთქვა.
რა თქმა უნდა, ტექნიკა დაიხვეწა და დაიხვეწა თვითონ ადამიანის მიდგომა, ადამიანის ტრეინინგი, ანუ ექიმის კვალიფიკაცია მომატებულია კეთრად. მე კარგად მახსოვს, სადღაც ჩვენ პიონერები ვიყავით ამ მიმართულების, როცა პირველად, როცა არც არსებობდა და ინფორმაციაც არ არსებობდა კორონოგრაფიისა. ჩვენ პირველი კორონოგრაფია 70-იან წლებში გავაკეთეთ, მაგრამ ვაკეთებდით 4 საათს. როცა დღეს მაქსიმუმ 10-15 წუთი შეიძლება კორონოგრაფიას. 4 საათი, 4 საათის მანძილზე რამოდენჯერ გაჩერდა გული, რა თქმა უნდა, ის აღვადგინეთ და ну ეს ადამიანი განცირული იყო რეალურად, თუ არ მოხდებოდა კორონარული артеრიების რეკონსტრუქცია, მას არავითარი შანსი არ ჰქონდა და რეალურად ჩვენ ეს ჩავატარეთ ქირურგიულად. პირველი ქირურგიული
ეს როდის იყო ბატონო მერაბ?
70-იანი წლების მეორე ნახევარი, 77-78 წელი იყო. აშენ ეს პრინციპში ჩატარდა, მაგრამ მე ვიხსენებ, მე კიდევ რამოდენიმე შემთხვევა გქონდა ამისა, ისიც დირხანზელდებოდა, ну მართალთან ეს ყველაფერი იხვეწებოდა. დაიხვეწა და საქართველოში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პროგრესია ამ ხრივ, არსებობენ, არიან ძალიან ბევრი კარგი მაღალი დონის სპეციალისტები, რომლებიც არაფრით არ ჩამორჩებიან.
მე ახლა გამახსენდა ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგის მდგომარეობა, ცუდად იგრძნო ძალიან ის დაძაბულ სიტუაციაში თავი. იმ საღამოსვე მერე გადარე, ну ეჭვი ყველა მივიტანეთ, რომ ხომ არა ეს რაღაცა კორონარებთან იქ პრობლემა. მეორე დღეს გაიკეთა კორონოგრაფია და მესამე დღეს კვლავ ოპერაციაზე დადგა წარმატებით და ახლა საერთოდ არის ყველა კარგად ამყოფოს, არანაირი პრობლემა არ შექმნია. იქ გამოირიცხა ყველაფერი, ანუ იყო ეს ეთყობა ემოციური გადატვირთვის ფონზე გამითარებული მოვლენები. ეხლა სანამ გავაგრძელებთ საუბარს, ბატონო მერაბ, სპენელი ყავს და მოუსმინოთ მას. გისმენთ? გისმენთ?
ალო.
ბძანეთ ბატონო, ბძანეთ, გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გული და სული. ერთი რა მაინტერესებს?
დიახ.
ილიას მერე ესეთი სასიკეთო საქმე, რაც ბიძინა ივანიშ უნდა ქვეყანას გაუგე.
დიახ.
ერთი გადაცემა ხო შეიძლება რომ მე ხوارასები 20 აქ დაბადებ. ერე ესე დაიჯება, არ შეიძლება გასვა მხელა 3 მილიარდი ჩადო ფეხი კეთილდღეობისას, ერთი გადაცემა ხო შეიძლება რომ მეოსა.
დიახ, კი ბატონო და კარგით, კარგით. კიდე მე მგონი ერთი მსვლელი იყო.
მოიშიო თავსირო ბატონი ბიზია, მაგრამ დაკავებულია რომ.
ხო. ეხლა მე ამ ბატონს სურვილი ადრეც ჰქონდა გამოთქვა, მაგრამ უბრალოდ ეს არ არის ის პროფილი ბატონო, თორე არაფერი საწინააღმდეგო ადამიანი როცა აკეთებს იკეთეს, უმადურობა ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა, რელიგიურათაც ასეა, ზოგადადაც მშობელთანაც რომ კონდეს დამოკიდებულება, უმადური იყო მშობლის ღვაწლი, ან მშობელს რო ქონდა შვილის მიმართ და აღარ არის საუბარი სამსახორე ან ნებისმიერ სიტუაციაში, უმადური ადამიანი ყოველთვის საბოლოო ჯამში დაიჯება. ამიტომ მადლიერების გნობის გამოხატვა ყველას უნდა გქონდეს ყველა ადამიანის მიმართ. მე ყველაზე უფრო მეტად ჩემი კოლეგების მუშაობას ვიცნობ და ამიტომ ვაცნობ ჩვენ საზოგადოებას იმას, რასაც აკეთებს ჩვენი სამედიცინო საზოგადოება და ისინი ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებენ. ძვირფას რადიო მსმენელებო, ეს არის სამედიცინო გადაცემა, მასვე ოჯახის ექიმი. ალბათ შესაძლებელია ასეთი გადაცემის მომზადებაც,
არაფერი
ამაში სირთული არ არის.
თუნდაც სწორი მიდგომა და რეალურად ამის აღნიშვნა აუცილებელია, რომ მედიცინის დიდი პროგრესი პირველ რიგში მატერიალური ინვესტიციებიდან
რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ფრესხვის
ხოდა
მიმართულების
საგვირველია ბევრი გაკეთდა და ამაში ბატონო ბიზნესული უზარმაზარია.
მომავალში ბევრი გაკეთება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩანს მზაობა დაუშვათ. თავარია რომ სახელმწიფო იყოს ძლიერი, მას კონდეს შემოსავალი და ის მიზნობრივად დაიხარჯოს. მე ასე ვფიქრობ, ეს ჩემი მოგრძელებული მოსაზრება, მიზნობრივად დაიხარჯოს ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ ხარ, ყველა მიმართულებით უნდა იზრუნო რომ გამიტარდეს. ეს იქნება მედიცინა, სპორტი, ხელოვნება და 1000 რამ კიდევ რაც სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილია. ახლა გავაგრძელო ჩვენს საუბრობდით და მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და უშუალოდ იგივე ახალგაზრდებს, რომ როგორ ტიპის ტკივილი არის, როცა სტენოკარდიაზე საუბრობ, ახალგაზრდა ადამიანია და უშუალოდ 30 წლამდე და დაეწყო რაღაცა ტიპის გამოვლინება, ბატონო მერაბ და ის მან შეიძლება ვერც მიიტანოს ეჭვიშა სტენოკარდიაზე ხომ მართალია?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ახალგაზრდებში როგორც ყველაფერი გულის ტკივილის ძალიან ბობოქარია. ძალიან ბობოქარია და ზუსტად ამ გულის ტკივილის ინფორმაცია თავის ტვინიდან მოდის და თავის ტვინიდან ხდება იმპერატიული ბრძანება, ბრძანება იმისა, რომ ადამიანი არ უნდა გაჩერდეს თუ მას ფიზიკური დატვირთვისას აქტივილი არ უნდა, რაღაც გარკვეულ ჩარევას უნდა მიაღწიოს. ეს აუცილებელია და განსაკუთრებით მანიფესტირებული ფორმები უფრო ახალგაზრდებშია. ასაკში და სხვა დაავადებების ფონზე ხანდახან წაშლილი ფორმებია და შესაძლოა ამან ცუდი შედეგები მოიტანოს და უფრო გვიან მოხდეს ჩარევა. ახალგაზრდებში ეს იმპერატივი არსებობს, რა თქვენ სწორებზანეთ, რომ ახალგაზრდა მოუზადებელია იმისათვის, მას ვერ წარმოუდგენია, ყოველთვის ცდილობს სხვა რაღაცას დააბრალოს, ან გაციებას, ან ფიზიკურ ტრავმას, ან ხერხემას,
ფიზიკურად რაღაცა მხარი გამიცივდა, ან ხელი გამიცივდა, რამეს ხომ არ მევა. ანუ არ წარმოიშვება, ალბათ არ მომწიფდება მის თავში ის აზრი, რომ შეიძლება ეს იყოს საკმაოდ სერიოზული სტენოკარდიული შეტევა, ხომ მართალია?
ანუ რისკი ამ დროს ძალიან მაღალია, გაცილები დიდია, ეს რისკებია პირულად აღმოცენებულ სტენოკარდიაში, ვიდრე
ასაკოვან ადამიანში,
ხო, სტაბილურ სტენოკარდიაში, როცა სტენოკარდიული შეტევები ხშირია, მაშინ ხდება გარკვეული კოლატერალური კომპენსაცია, ამის ხდება დამატებითი დამხმარე მექანიზმების მობილიზაცია.
თვითონ ორგანიზმი გამონახავს ხოლმე გამოსავალს.
გამონახავს, მაგრამ პირველი შეტევა ყველაზე მძიმე და ყველაზე პროგნოზულად ყველაზე ცუდი მომენტებით ხასიათდება. ხშირად ახალგაზრდა ასაკში, როცა კორონაროგრაფიას ვაკეთებთ, ხედავთ, რომ სიზარგვე მთლიანად ნორმალურია, მაგრამ არსებობს შეიძლება მხოლოდ ერთი პატარა ათეროსკლეროზული პოლაკი, რომელიც იწვევს ძალიან მძიმე კლინიკურ ნიშნებს, გვაძლევს და მარტო ნიშნებს კი არა, შედეგები ძალიან სახიფათოა, ვინაიდან როგორც გემოდინამიურად, ისე ელექტროფიზიოლოგიურად ამ დროს გული მზად არ არის, მზად არ არის. ამიტომ ჩარევა აქ უფრო უპრიანია და უფრო სწრაფად და უფრო მობილიზებულად უნდა მოხდეს და ექიმებს დაყოვნების უფლება არ აქვს.
დიახ, ახლა ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, მას მოუსმინოთ. გისმენთ. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ.
გამარჯობა.
მოდი
უნდა მოგიხსნათ რამოდენიმე წამს საგართმევთ.
დიახ, ბრძანეთ ბატონო.
იცით რა არის? აი ეს პიროვნება ყველა გადაცემაში რეკავს და იზაქს რო გადაცემა გააკეთეთ ბატონ ივანიშვილზე. თვითონ ბატონ ბიძინა საუყარს თავის საქმეებს რეკლამირება, ძალიან თავშეკავებულია, ძალიან დადებითი თვისება და ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში იგდებს თავს და ნუღალ დარეკავს, ამიტომ ააბეზრებს თავს მსმენელებსაც და თვითონ სამყაროსაც აკეთებს ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში.
კარგულწილად გეთახმებით ბატონო. მაგრამ ეს მისი გადასაწყვეტია. კარგით, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. მე მინდა რომ ძვირფას რადიო მსმენელებო გამოიყენოთ შანსი იმისა, რომ ასეთი მაღალი დონის სპეციალისტი არის გადაცემაში და ვისაც რამე პრობლემა აქვს გულის დახტა სისტემაში, დაგვირეკეთ და მოისმინეთ ბატონო მერაბის პასუხი. ახლა კი მე ვფიქრობ თუ რამე გვინდა კიდევ ახალგაზრდებს ურჩიოთ ბატონო მერაბ და მე ძალიან საინტერესო თემაზე მანდილოსემზე გადავიდეთ, რა ხდება მანდილოსემ და მიმართებაში. ხო,
არის თუ არა გენდერული წარმოსახვა.
ადრე მაინც დამოკიდებულება ასეთი იყო, რომ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ასეთი სტენოკარდია, ინფარქტი, დაუშვათ ასეთი მოვლენები რადიკალურად მძიმე და ასე შემდგომ, მამაკაცების ეს იყო რა ხმა ბედი ღმლის შედეგი, მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ ასე არ არის, ხო მართალია? ეს ასეც ასე იყო, ახლა არის ასე, რამ შეუწყო ხელი ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ.
Ну, ახალგაზრდებს ალბათ იგივე უნდა უთხრათ, რომ ყველაფრის შესახვა ახალგაზრდობაში ხდება. ხშირად უკვე ახალგაზრდობაში ხდება ამის გამოვლენა, მაგრამ უფრო მეტად ახალგაზრული ცოდვები თავს იჩენს უფრო გვიან და სიბერეში, მაგრამ ის აუცილებლად ეს ყველაფერი გროვდება და აუცილებლად რაღაცაში გამოიხადება. ამიტომ პირველ რიგში ახალგაზრდულად იცხოვრონ ნორმალურად. და გარკვეული რეკომენდაციები გაითვალისწინო.
მოკლედ გაუფრთხილდნენ ახალგაზრდობას, ახალგაზრდობის ჯანმრთელობას, ახალგაზრდობაში იმ ორგანიზმად ითხანს კარგად იმუშაოს და ემსახუროს ყველა დარჩენილ წელს, ვერ ხო?
მოწევა აუცილებლად, აუცილებლად საკვების პროგრამა, ესეთი რეალისტური პროგრამა, რომელიც დაცვა არც ისე ძნელია და პირიქით შეიძლება უფრო სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ზრუნვა წონაზე, აუცილებელია ფიზიკური აქტივობა, მაგრამ ფიზიკური აქტივობასაც თავის საზღვარი აქვს, ეს ყველა უნდა იცოდეს, რომ რაც უფრო მეც დაიტვირთები, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უფრო უკეთესად იქნები. დატვირთვაში ზომიერებაა, დაცვა, მე დატვირთვას ერთ-ერთი მკურნალობის გარკვეული ფორმა და აქ უნდა დაიცვა ჩვენ და ალკოჰოლი მნიშვნელოვანი თემა აუცილებლად ალკოჰოლის ხმარებას არავინ არ გვიშლის, მაგრამ რაღაც ზომიერად აუცილებელია და ისინი ვინ ზომიერად მოიხმარს ალკოჰოლს, მათ შესაძლოა კორონარული რისკები გაცილებით ნაკლებია ვიდრე იმ ადამიანს, ვინ საერთოდ არ სვამს. მაგრამ ეს აუცილებლად ზომიერების ფარგლებში, ვინაიდან ჭარბი მოხმარებასთან ერთად იზრდება რისკები.
კარგით, ვიდრე ახლა გადავიდოდეთ მანდილოსების პრობლემებზე, ჩვენ ორი მსვენელი გელოდება ბატონო მერაბ და მოვისმინოთ მათი აზრი. დიახ, გისმენთ.
მოკალების დრო აღარ დაგჭირს.
გისმენთ. დიახ.
მაინტერესებს, მეუღლე არის 68 წლის და ამბობს რომ მარცხენა მხარეს რაღაც აი გამენას ყვა და აი ეს გულისგან არის გამო.
მარცხენა მხარეს ხელს გულის ხომ თალბათ ხო, ხელში, გვერდში თუ სად?
მარცხენა მხარეს, ну, თქვა გულთან ახლოს. კერძის ნაწილი.
მარცხნე. კარგით, კი ბატონო, მეორე სპენელიც ყავს, გისმენთ. გისმენთ. არ მესმის ცოტა ხმა მაღლა თუ შეიძლება.
ალო.
დიახ, გისმენთ, ქალბატონო, გისმენთ.
ვა, ეთერში ვარ?
ეთერში ვთანდებით, ძანეთ, გისმენთ.
ბატონო მერაბ მამასაშვილია მოწვეული, არა?
კი ბატონო, დიახ.
ბატონო მერაბ, მოგესალმებით უდიდესი პატივისცემით, თქვენ და ამი თქვენ არამარტო შესანიშნავი პროფესორი გამორჩეული საქართველოსში ბრძანდები, თქვენი ადამიანური თვისებებით. ჩემ თქვენ მქონდათ უფასო აქცია, ჩემი დაიღო ჩამოსული იქა გასაშინჯად და თქვენ ყველანი ყავდათ გაფრთხილებული და ოზილგაციდან ჩამოსულს მიეკეთეთ განსაკუთრებულად. უმეტესი მადლობა ამ მაღალი ადამიანურობისთვის. მაგრამ იმ ეხლა რამინდა ყველაფერი გაუკეთეს ანალიზები და რამე ისეთი არ გამოჩნდა, მაგრამ გულის ტკივილი დარჩა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ამ ქოლესტერინიდან, ამ სიზარღვევის შევიწროებიდან ორი მიზეზია, ხო, ამ გულის ტკივილისათვის და მე ვიცი რომ თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ წამალი დაასახელოთ, ეს ვიცი, მაგრამ გამონაკლისი ყველაფერში არ შევოს და იქნებ საპროფილაქტიკოდ გულის ტკივილისათვის რაიმე წამალი დაგვისახელოთ. საპროფილაქტიკოდ რახან ქოლესტერინი არ აღმოაჩნდა და ალბათ ზამთრობი აქვს შევიწროებული.
მაშინ ქალბატონო,
ეს გამაფართოებული საპროფილაქტიკო გამონაკლისი გააკეთეთ.
კარგი, ერთი
უმრავლესი მადლობა, თქვენ არასოდეს არ გქონოდე ჯანმრთელობის ბატონო.
მადლობთ, მადლობთ. კარგი ხალხი ხართ, გურულები.
დიდი მადლობა ქალბატონო ასეთ ემოციური ზარისთვის და დაფასებისთვის ბატონი მერაბის პიროვნულად და პიროვნული თვისებების ასე შეფასებისთვის, მაგრამ ახლა ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ პრეპარატებს გულისხმობ. გადაცემის შემდგომ როგორც კი დასრულდება გადაცემა დაარეკეთ და ბატონი მერაბი უკვე შეეცდება რომ ამ ქალბატონს უპასუხოთ რახან ასე არის მონდომებული, მაგრამ ცოტა რთულია ხო მართალია რჩევა.
ბატონო, სავარაუდო დიაგნოზი დასვა, სიზარღვების შევიწროება და სიზარღვების შევიწროება არც ისე აბუჭა დასაგდები.
კი ბატონო.
სინდრომი არ გახლავთ. რეალურად სიზარღვების შევიწროება შეიძლება კორონაროგრაფია და იმის დადგენა, რა ხარისხის შევიწროება და რა ჩარევას მოითხოვს. აქედან გამომდინარე, ესეც ძნელია გაკეთება
წამლების დანიშნა ნამდვილად ძნელია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ინდივიდუალური რამ. მედიკამენტები საბედნიეროდ მედიკამენტებით გაჯერებულია ჩვენი სააფთიაქო ბაზარი, მაგრამ და მაღალი ხარისხის მედიკამენტები და წმინდა გითხრათ ჯურფას რადიო მსმენელებო, მაგრამ აქ მაინც ძალიან ინდივიდუალური მიდგომაა ხომართალია ბატონო მერე. დაკვირვება, მონიტორინგი როცა გულს ეხება. შეიძლება არაჩვეულებრივი სქემა დავიწყოთ, მაგრამ კონკრეტულ პიროვნებას სულაც არ მოერგოს ეს ამბავი. კარგით, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
შეკითხვა მაქვს. ან ჩემით მარის 52 წლის. აი გულზე გამოკლევები, მისის ეხოსკოპიაც გაკეთებული აქვს, კარდიოგრამას და ყველაფერი ნორმალურად აქვს. და იცით რა მარცხი რაშია საქმე. აი რამე წამოხტება. და რაღაც აი ვეღარ სუნთქავს ესეთი მოვლენები აქვს და აი თუ შეიძლება რომ ამას.
არის უყურესობა ღამის პერიოდში. დღისით როცა იჭრება ფიზიკურად ან აქტიურად როცა არა.
აი ღამე ემართება ესეთი რაღაც.
და ტკივილები არა აქვს ამ დროს მარტო ჰაერის უყურესობა.
ტკივილები არა აქვს არაფერი.
და წნევა როგორ არის ამ დროს როცა ჰაერის უყურესობა.
აი სამწუხაროდ ამ პერიოდში არ გაგვიზომია, მაგრამ ესე ხანდახან აქვს ხოლმე მაღალი წნევა.
წნევა უნდა ამ დროს უნდა გაზომო თუ წესმარიდან ჰაერის უყურესობა. ჰაერის უყურესობა ორნაირად შეიძლება შეფასდეს, ობიექტურად და სუბიექტურად. ერთი შეიძლება თვითონიზალდეს, რომ ჰაერის უყურესობაა, მაგრამ თქვენ ნახავთ, რომ ის ნორმალურად სუნთქავს, მაგრამ მეორე მომენტია, რომ ხოშინია და თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ არის გახშირებული სუნთქვა, შემოკლებული სუნთქვა. თუ თქვენ დაინახეთ, რომ მართლა ესეა, ავადმყოფი პაციენტი წამოჯდება, ვერ სუნთქავს, სამოჯდომისას მაქვს სუნთქვის უფრო იოლად სუნთქავს აქ გაიოლება სუნთქვისა და თუ ამავე დროს ეს ყველაფერი მაღალი წნევის პირობებში მიმდინარეობს, უნდა ჩაითვალოს, რომ ეს არის გულის უკმარისობის რაღაც გარკვეული ტიპის გამოვლინება, რომელიც დაკავშირებულია მაღალ არტერიულ წნევასთან, ვინაიდან მომატებული წნევის დროს უბრალოდ გულის კუნსულს უჭირს მუშაობა და ამ შემთხვევაში ვითარდება გარკვეული დისკომფორტი ჰაერის უკმარისობის სახით. ამიტომ ეს უნდა თქვენი რესურსები, თქვენ ეს ყველაფერი ნახეთ ამავე დროს როგორ არის მაჯა, არის თუ არა აჩქარებული და აქედან გამომდინარე მერე უნდა გადაწყდეს რამდენად სერიოზულია ეს მოვლენები და რამდენად მოითხოვს საექიმო მეთვალყურეობას.
აქ დასახელ
დიახ, მალე გასდის ეს მდგომარეობა, აი რომ წამოხდება, მერე მალე გასდის.
რამე სიზმარში ხო არა აქ, რამე кошმარი და кошმარის ფონზე ხო არ ეღვიძება თქვათ და ეს ხო არ არის თქვათ და ესეთი ნევროზული სიტუაცია.
ხო, ძილის დარღვევის რაღაცა გამოვლენა შეიძლება იყოს.
ა, მადლობა.
დიახ, მოკლედ ერთ რამეში შევთანხმდეთ, რომ ეცადეთ ასეთ რაღაცა ეს ასე ხშირია, ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც ის წამოხდება და ჰაერის უკმარისობა აქვს, თავს უდად გძობს, გაუზომოთ წნევა, ხო? იმ მომენტში თქვენ ბძანეთ, რომ ხანდახან იმატებს, ხანდახან შეიძლება იმატებს, მაგრამ მაშინ რა მდგომარეობაში არ ვიცით, დაითვალეთ მაჯა და გაუზომეთ წნევა. შეანახეთ აი როგორი მდგომარეობა ამემართოლებით, ხო?
დიდი მადლობა.
კარგით, კი ბატონო. აი, კიდე ვერთის პანელი მოვისმინოთ და პირველი კითხვა არ დაგჭირდეს გაცემის გარდა, პასუხის გაცემის
გარდა.
გვერდი ტკივილი გვერდში ასე.
მეუღლე რომელსაც რაღაც
გავა. მოდი ხა ჯერ კიდევ მსმენელი გველოდება, გისმენთ.
გამარჯობას, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ქალბატონო.
შეკითხვა მაქვს, მაღალი წნევის დროს, როცა 160-ია და დავლევ წნევის წამალს.
სულ ცოტა ხმა დავლა, ქალბატონო, თორემ ცუდად
ისმის.
კი ბატონო.
ღამის დამწესაც გულისწრება დაბლა მოდის და რატო ხდება გულისწრება? მე აჩქარებები მემართება და თითქოს უნდა ამოვარდეს გული, ოღამე მემართება უფრო ესეთი.
რამდენი ზანდებით?
65.
65-ის. ესე იგი მოდის ქვედა წნევა, ანუ დიასტოლური
წნევა. წნევა ქვემოთ რომ მოდის გულისწრებას დაბლა. 140-ში 70-ზე, 120 რო ჩამოვა 120-ზე, 60-ზე ჩამოდის გულისწრება და მემართება გულის აჩქარებები.
აჰა.
ну არიცხლება რომ ძალიან დაბალია ეს ცნება ნომის პარგლებში ეტევა
კონტროლის ქვეშ ვარ
მე არ ვიცი ამ თქვენ გულის ცემის აჩქარებას ცნევის შემცირება იწვევს თუ უფრო მეტად მაღალი სისტოლური ცნება ძნელი სათქველია ვინაიდან ეს არ არის ის დაბალი ცნება რომელიც ხშირად ხდება მიზედის სხვა სიზარღოვანი დარღვევებისა როცა დიასტოლური წნევა აკლებულოს, ვთქვათ 40, 50, 20, ამ დროს ყოველთვის ეჭვი უნდა მივიტანოთ რაღაც სიზარღოვან დაავადებაზე ან სარკვლოვან დაავადებაზე, აორტის სარკვეზე. და მაგრამ თქვენი წნევა არ ითვლება დაბლად და შესაძლოა გულის სემის აჩქარება უფრო სხვა მიზეზებით იყოს გამოწვეული და იმ მიზეზებით გამოწვეული, რაც იწვევს დაბალი წნევი, რაც თავისხვი დაბალი წნევის შემცირების მიზეზიც არის.
80-ზე როცა მაქვს, არა მაქვს აჩქარება.
არა გაქვს აჩქარება, არა.
ოხ, მინიმალური როც არის ეს, 80-ი ამ დროს უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, როცა უფრო დაბლა ჩამოდის, მაგრამ და
აჩქარება იმით ხდება.
მაგრამ ერთი რამ
პოლიპები მაქვს, იმის ბრალი ხომ არ არის.
ცხვირი? შესაძლოა რომ ვერ სუნთქავთ, არ არის უფასოვანი სუნთქვა, ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი.
ხამე თავს ბალიზე რო დამდე, მაშინ მემატება უფრო აჩქარება.
ხო, უფრო მიჩქარდება, როდესაც წოლიერ მდგომარეობაში და ბალიზე ვაქვს თავით. ერთი რამ შეგვიძლია ერთ მნიშვნელოვნად გითხრათ. 60-მდე თუ არის მინიმალური წნევა, ეს არ ითვლება კრიტიკულად და საშიშად. ხალბატონო, ამით შეგიძლია დაწყნარდეთ და დანარჩენად ცოტა რთულია, ზუსტად
რა აჩქარება უფრო მეტად საინტერესოა, რატო ხდება. დიდი შანსია რომ პოლიპები იყოს ამის მიზეზი, ვინაიდან ღამე სუნთქვის გაძნელება უფრო ხშირად ხდება, დღის განმავლობაში სუნთქვა უფრო კომპენსირებულია ცხვირით, ღამე უფრო მეტად ხდება სასუნთქი გზების შევიწროება და შესაძლოა ძილის დროს თქვენ გექნებათ აი ამ სუნთქვის პრობლემა, რომელიც იწვევს გულის სემის აჩქარებას და გულის სემის აჩქარებამ შეიძლება მოქცეს წნევის სტრუქტურის შეცვლა და ზუსტად შემცირება დიასტოლური წნევისა. შესაძლოა ეს იყოს ყველაფრის თავი და თავი. უფრო მეტად ალბათ სავარაუდო ეგ არის.
კარგით, კარგით, მადლობა თქვენ, მადლობა ყველას, ვინც დაგვიკავშირდა, უყოთ დაუბრუნდეთ პირველ. ა კარგი, კიდევ ერთი მსმენელი, ის კითხვა არ გამეწყდება ქალბატონო, თქვენ მეუღლესთან დაკავშირებით. გისმენთ.
ალო. გისმენთ. გამოგესალმებით.
გამარჯობა.
პირადად ვარ პედიატრი ასაკოვანი და ვიცი რომ ვარ ვაგოტონი, ესე იგი ვაგოსი ნერვი, რომელიც უნდა ფიზნოსდეს მთელი ღამის განმავლობაში დანარჩენ ნერვის ზინას და ახლობით ასე ვიცი. ესე იგი ვარ ვაგოტონი, ასე მქვია და ხამე მოახლოვდება თუ არა 3 საათი თუ 4 საათი რომ არ გამერღვიძოს და შფოთვად ეს არ მეწყებოდეს, აი არ არსებობს და აი რას მივჩედით ამ შემთხვევაში?
და ვაგოტონია მხოლოდ დაბალი წნევით გამოიხატება?
არა, დაბალი წნევა არა, თითქოს გავისინჯავდა ნორმალური მაქს და
პულსი?
პულსი აჩქარებული მაქვს ყოველთვის, როგორც
ვახარდა ისე. აბა ვაგოტონია აქვს საეჭვა, ვინაიდან ვაგოტონის ყველაზე კარდინალური გამოვლინება პულსის შენელება და ამავე დროს დაბალი წნევა. მე ვერ ვიტყოდი რა აქვს ვაგოტონი, აქვს უბრალოდ რაღაც ნეიროცირკულარული დისტონია, უფრო მეტად ნეიროცირკულარული ნევროზი ეგრეთ წოდებული, რომელიც ამას ყველაფერს იძლევა, ამაში ეტევა ტახიკარდიაც, ამაში ეტევა თქვენი სუბიექტური სიმპტომატიკაც. მე აქ ვაგოტონიაზე
საპირისპირო სამყაროა. ობიექტური მონაცემები საპირისპიროა ვინმე ვაგოტონიკის დაუშვა შეფასება, ასე რომ ვთქვათ, ხო? კარგით. მაშინ ასე ვთქვათ, დაუბრუნდეთ უბრალოდ პირველ კითხვას, მეუღლე, ქაბოტონის მეუღლე 68-ის, რომელსაც აქვს ტკივილი გვერდით, ასე ვთქვათ, აი გულთან გვერდით და რასთან დაკავშირებით შეიძლება ეს იყოსო? მხოლოდ ეს მონაცემი გვაქვს
ბატონო. ქაბოტონო, ეს ნიშნავს ვთქვათ ერთი და ვთქვათ მესამე პირით გამოცემული კლინიკური სიმპტომით ძალიან ძნელია დიაგნოზის დასმა, მაგრამ ზოგადად აი ესეთი განასხვა და ეგეთი ფორმის ტკივილები გულის მიდამოში არ ითვლება გულის დაავადებად და ძალიან იშვიათად არის რომ ეს იყოს ნიშანი გულის დაავადებისა და გულის შემიისა, მაგრამ ამაზე დახტობა მხოლოდ არ შეიძლება, ვინაიდან ძალიან ხშირად არსებობს გამონაკლისები და ერთნიშნად ამის თქვა არ შეიძლება, მაგრამ სადღაც 90-95% ტკივილი, რომელიც გულის არეში აქვს თქვენ მეუღლეს, ეს არ არის გულის ტკივილი.
აჰა. ამ რადიო საშუალებით რა მონაცემებიც გვაქვს, ასე შეიძლება შევაფასოთ ეს ამბავი. ახლა დაუბრუნდეთ მადილოსებს, ბატონო მერაბ.
დაუბრუნდეთ.
უბრალოდ არ დაგვიწყე საუბარი ამ თემაზე.
მოდი, კამათი გენდერულ წონასწორობაზე სხვა სიტუაციაში გადავიდა.
რატომ დაგეციეთ მადილოსნები გულის შეტევის რაოდენობით?
ო, რატომ ვერ დაგვეციე? ყველაფერს აკეთებენ. ვერ დაგვეციე.
რა, მაინც გადახარ პირველ უბრალოდ ზოგადად. ხალხი
განსხვავებული ახლა ვერს უკვირს ნუ რატო უნდა იყოს განსხვავება თქვაც ადამიანები ვართ ჩვენს და თქვენს და ყველა რა თითქოს ყველაფერი ერთად უნდა მიმდინარეობს მაგრამ ეს არ არის მართებული ვინაიდან ფიზიოლოგიურად ანატომიურად საკმაოდ დიდი განსხვავებაა ხალებსა და მამაკაცებს შორის. ასაკვირველია, ლაპარაკი გენდერულ წონასწორობაზეც არასრულფასოვანია, ვინაიდან აქ წონასწორობა ვერ შედგება, იმიტომ რომ თავიდანვე განსხვავება დიდია და ეს განსხვავება ფიზიოლოგიური განსხვავება ხშირად გამოიხატება ქცევით ყოფიერ გამოვლენებებში. Ну, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვეხება, ეს ჩვენი თემა არ არის, მაგრამ განსხვავება არსებობს, მე როგორც გითხარით, არსებობს ანატომიური განსხვავება, სადაც ანატომიურ ჭრილში მამაკაცებს უპირატესობა აქვთ, ვინაიდან მათ გულის მკვებავი და საერთოდ სიზარღვეები უფრო ფართე აქვთ. ეს მაგისტრალურ სიზარღვეებს, სისტემურ სიზარღვეებს ეხება და ეხება მიკროსიზარღვეებსაც, ეხება კოლატერალურ სიზარღვეებს, ეხება ვიწრო სიზარღვეებს სისხლმარაგების დისტალურ ნაწილებში. აქედან გამომდინარე ანატომიურად უფრო მეტი შანსი არსებობს, რომ იქ მოხდეს ან თრომბოზი, ან შევიწროება, ან სხვა ფაქტორების ზეგავლენით მოხდეს სიზარღვის შიგნით სისხლის მოქცევის შეწყვეტა. აქ ქალებს მეტი შანსი გააჩნიათ, მაგრამ ფიზიოლოგიურად ქალები უფრო დაცულები არიან და მათი ყველაზე დიდი უპირატესობა ესტროგენებში გამოიხატება, ვინაიდან იგივე თუნდაც კორონარულ სიზარღვეებში უხვად არის ესტროგენული რეცეპტორები, რომელიც გამოყოფენ აქტიურ ნივთიერებას, ესტროგენს, ქალის ჰორმონს მამაკაცებსაც აქვს, მაგრამ უფრო მცირედ, მაგრამ ეს ქალის ჰორმონი იწვევს გულის მუშაობის დარეგულირებას, ის თავისი სიზარ თქვა ჰორმონალური ურთიერთობებით კასკადგით უკავშირდება სხვადასხვა თქვა იგივე პროსტოგლანდინებს უკავშირდება სხვადასხვა პროსტოციკლინს უკავშირდება თრომოქსანს აქედან გამომდინარე შიდა კედელი ენდოთელიუმი ქალის უფრო მეტად დაცულია და უფრო მეტად ჰარმონიულია მისი ურთიერთობა სიზარღვის ელემენტებთან და კერძო ტრომბოციტებთან. ეს გამოიხატება კიდევაც რეალურად სტატისტიკაში, ქალები უფრო დიდხანს ცხოვრობენ. Ну, ევროპაში განსხვავებაა და განვითარებულ ქვეყნებში ეს განსხვავება არსებობს, მაგრამ ძალიან დიდი არ არის განსხვავება, მაგრამ საერთო ცხოვრების ხანგრძლივობა მოსალოდნელი მაღალია გაცილებით. განვითარებად ქვეყნებში, თქვათ, იგივე განვითარებად ქვეყნების ევროპულ ნაწილებში შესაძლოა დაახლოებით 10 წელია განსხვავება სტატისტიკურად მამაკაცებსა და ქალებს შორის 10 წელი უფრო მეტ ცხოვრობენ ქალები აზიურ ნაწილში, ისევ განვითარებად ქვეყნებს გულისხმობ, ეს არის მცირე აზია, ახლო აღმოსავლეთი, დაახლოებით 15 წელია განსხვავება ქალებს უპირატესობა დიდი. მიუხედავად იმისა, თითქოს უფრო დაჩაგრულები არიან. Ну, ეს რაც გვაქვს სტატისტიკურად და ისედაც თვითონ დაავადებების პროგრესი, დებიუტი მამაკაცებს დაახლოებით 53 წლის ასაკში აქვთ, ეს დებიუტია, სადაც მოსალოდნელია უკვე მთელი რიგი გართულება, მთელი რიგი დაავადებების გამოჩენა ასპარეზზე. ქალები 10 წლით გვიან გამოდიან ასპარეზზე და 10 წლით გვიან იწყებენ ბრძოლას სხვადასხვა დაავადებებთან. სამაგიეროდ, სადაც 65 წლის ასაკში ისინი ქალები ეწევიან მამაკაცებს და დაახლოებით ერთნაირი ტემპით აგრძელებენ ცხოვრებას მომავალში. ხა, ესეც ერთ-ერთი თქვათ გამოვლენა და დამამტკიცებელი იმ ფაქტორისა, რომ ესტროგენები არიან ქალების თავალი დამცველები და მთავარი მოამაგეები მანდილოსნებისა. და ვინაიდან მენოპაუზის შემდეგ ესტროგენების პროდუქცია, რეალიზაცია სისხლში მცირდება და აქედან გამომდინარე ის დაცვა ნაკლები აქვს. Ну, სამაგიეროდ კაცებს უკვე განვითარებული დაავადებების ფონზე უკეთესი პერსპექტივა აქვს, როცა არსებობს დაავადება, კაცები უფრო უკეთესად იტანენ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს. უფრო უკეთესი შედეგები აქვს აორტოკორონარული შუნთირებისას, უფრო უკეთესად იტანენ სტენტირებასაც და უფრო თქვათ ნაკლებია სიკვდილობა სხვა სხვა აი ამ დაავადებების შემთხვევაში. ამიტომ აქ რაღაც გარკვეული მთლიანობაში რაღაც გარკვეული დისბალანსი არსებობს, მაგრამ მთლიანობაში დღესდღეობით ქალებს აქვს უპირატესობა. უპირატესობა და ისინი უკეთესად უფრო ხანგრძლივად ცხოვრობენ. ძნელი სათქმელია ცხოვრების ხარისხზე ეს უკვე უფრო რთული და თემა მისი თქვა კოლევებში ასახვა უფრო რთულია, იმიტომ რომ ეს სუბიექტურია ხშირად ცხოვრების ხარისხი დამოკიდებულია უფრო სხვა ფაქტორებზე.
ერთი შეხედვა ჩვენ შეგვიძლია ურჩიოთ, როცა მენოპაუზა არის და თქვენ უკვე ახსენით, რომ რა ხდება ამ ესტროგენების ნაკლებობის დროს, რა შეიძლება გამითარდეს. თუ კი მათ აქვთ დაუშვათ აი ესეთი გამოკვეთილი ჩივილები გულის ხრევ, როგორც არის მოჭერითი ხასიათის კევილი, კედლის ზურგის უკან, სხვა სხვა ირადეცი, ან და ვთქვათ ეს ხერხემალიც და ძულოვანი სისტემაც შეცვლილი და შეიძლება სულაც ხერხემლით იყოს გამოწეული. კი არ ვაშინებთ ქალბატონებს, მაგრამ თუ ფიზიკური დატვირთვის როს წარმოშება ტკივილი, როცა გაჩერდება და ეს ტკივილი უკან იწევს, გაახსენდეთ მათაც, რომ აი ასეთ პერიოდში უნდა იფიქრონ კარდიოლოგთან მისვლა და ცოტა კვლევების ჩატარება, ხომ მართალია?
ხო,
ნუ იფიქრებენ, რომ თლად დაცულები არიან. ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ. ახლა კიდევ ორი მსმენელი ყოს ბატონო, ვერა მათ მოსვინოთ. გისმენთ. გისმენთ.
Алло.
Гисмен. Этерში ბრძანდებით ქალბატონო გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ქალბატონო თამარ. თქვენი მუდმივი მსმენელი და თქვენგან განკურნებული ასე რომ ვთქვა.
კარგია, დიდი მადლობა.
დიახ. მივახტია უამრავი ავანტყოფობის გამო, მაინც მივახტია 80 წელს. შევაბიჯე 80 წელს.
დიახ.
ახალგაზრდობისას გული ხიათ მატოხებდა, მაგრამ ახლა პრობლემა იმაშია, რომ გული ხშირად მიჩერდება და საერთოდ გულის სხემა მაქვს ძალიან მინელებული და ძალიან დაბალი. გულის წნევა მეტნევას დილა საღამო ვიზომა მივიტო, იმიტომ რომ სხვა წნევის დამწეს კარდიო ლოპინს და მაქვს ხოლმე 60-45 გულის წნევა და ჩვეულებრივი წნევა მაქვს 100-110 და ხშირად 120, მაგრამ მეტნევის წამალს მაინც, იმიტომ რომ რამდენჯერმე შემაშინა გამეტნევამ და მუდმივად ვღებულობ. ასევე ვღებულობ სისხლის გამათხელებელს, კარდიო მაგნილს. და ჩემი შეკითხვა ის არის ახლა, რომ აი ასეთი დაბალი წნევა რომ მაქვს გულის, მე მაინც რომ ვსვავ წნევის დამწევს, როგორ მოვიქცე და კიდევ როცა გული მიჩერდება машин როდის როგორ მოვიქცე და ვალოკარტინი რა მდგომარეობის დროს მივიღო აჩქარებული რომ მაქვს თუ შენელებული.
კარგით, კი ბატონო. კარგით, ქალბატონო და კიდევ ერთი სვანელი ყოს გისმენთ. გისმენთ. კაი, კარგით. იცით რა, ამ ჩივილებით ამ ქალბატონო თუ გახსოვთ, ბატონო ვერა ბადრეც დარეკა, შეგრძნება აქვს ასეთ რომ გული უჩერდება და მე ავდგებიო გავილი გამო, ესეც მახსოვს რომ ასეთი რამ თქვა, რომ ცოტა გავაქტიურდები და გული ისე მუშაობას იწყებს, სავარაუდოდ რა თქმა უნდა გული არ ჩერდება ამ დროს, შესაძლებელი არის ექსტრასისტოლია და შე და მას აქვს შეგრძნება იმისა რომ გული გაჩერდა, ხო მართალია? და ჰიპოტენზიური საშუალება, რომლის ფონზეც მას აქვს, მეტაკლებეთ როგორც თქვა ქალბატონო, დარეგულირებული წნევა რა და აუცილებელია რომ რეგულარულად მიიღოთ და რაც შეეხება ვალოკორტინის თემასაც შევეხებით და კარდიომაგნილს. სხვადასხვა მიმართულები, უბრალოდ კარდიომაგნილი წავაზე არ მუშაობს არანაირად, მას სხვა დანიშნულება აქვს ამ შემთხვევაში. თქვენი მოსაზრება რომ შეაჯამოთ ქალბატონის პრობლემა?
ნუ ახლა ზუსტად მომდე ვერ ჩავწვდი კითხვას.
W2
არტერიული ჰიპერტენზიისთვის და დაბალი წნევის დროს არ უნდა დალიოს, ვინაიდან მინელებული, შენელებული, დასუსტებული გულის სხემა დაბალ წნევასთან არის დაკავშირებული. დაბალი წნევა არაფრით სახარბიელო მდგომარეობა არ არის. ვინაიდან დაბალი წნევის დროს ხდება გულის სიზარღვების ნაკლები პერფუზია, ნაკლებად აქტიური მომარაგება, ამიტომ დაბალ წნევას უნდა მოერიდოთ მაქსიმალურად. მინაიდან სისუსტე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამასთან არის დაკავშირებული. რამდენად თქვენ მეკითხებით თუ როდის დავლენ, რა თქმა უნდა ვალოკორდინი უნდა დავლეთ, როცა აჩქარებულია გულის სხემა, მაგრამ თქვენ ვერ გეურნებით აჩქარებული გაქვთ ზოგადად თუ შენელებული გაქვთ. თუ თუ აჩქარებული გაქვთ, უფრო ტენდენციაზე აქვს საუბარი. შეიძლება პერიოდებ ადამიანი ჩვენ ცოცხალი არსებები ვარ და რეაგირებთ გარემო სამყაროზე, ხან აჩქარებული გვაქვს, ხან შენელებული, მაგრამ გვაქვს ძირითადად ტენდენცია, ძირითადად როგორ გვაქვს, უფრო მეტად აჩქარებული თუ უფრო მეტად შენელებული. თუ გვაქვს უფრო მეტად აჩქარებული, რა თქმა უნდა, იქ მთელი რიგი სხვადასხვა წამლები უნდა მივიღოთ, მათ შორის ვალუკორდინიც, ან და თუ პერიოდულად ხდება აჩქარება, მაშინ იმ პერიოდში უნდა მოხდეს ვალუკორდინის მიღება. რაც შეეხება ცნების დარეგულირებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ესე არ შეიძლება დაბალი ცნების დროს ხმარება, მაგრამ მეორე დროს თუ არსებობს რისკები და თუ არსებობს იმის ალბათობა, რომ ამ წნევამ მოიმატოს, მაშინ რაღაცნაირად ისე უნდა გადავანაწილოთ, ან უნდა ისე გავაკეთოთ, რომ თქვენ წამალი მაშინ მიიღოთ, როცა მისი პიკი სისხლში არის ზუსტად თქვენი წნევის მომატების პერიოდში. აი, როდის გემატება წნევა, ღამე გემატება და გემატება თუ არა. ეს თქვენ უნდა კარგად გაანალიზოთ თქვენ თვითონ და თქვენ ექიმთან ალბათ გეყოლებათ და ერთად უნდა შეაჯეროთ ეს. აქ ძალიან ისეთი ტექნიკური საკითხებია, რომელიც მოსაგვარებელია.
მაშინ ვთქვათ, ახლა გადაცემა დასრულს მივახლოთ და თუ შეიძლება ვთქვათ ასე, რომ ასაკოვანი ადამიანებისთვის 80 წელს არის ქალბატონი, სხვა დავუშვათ ასაკოვანი ადამიანებისთვის ოპტიმალური თუ შეიძლება ასე ითქვას ბატონო, მერე მაინც რაც ფრები არის წლების, იმიტომ რომ დაბალი წლება, ძალიან დაბალი წლება ასაკში, თქვენ ბძანეთ უკვე რომ ბევრი რისკის მატარებელია. დაახლოებით მაინც, ახლა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თქმარ შეიძლება, მაგრამ დაახლოებით.
Ну, ისიც რა ახაც ძალიან დიდი კამათი მიდის და ბოლო თქვათ ეგარი კამათი ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციისა და GNS სისტემას შორის სად რომელი ციფრებია უფრო მეტად მისადაგებული სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში. რეალურად ბოლო მონაცემებით ალბათ ახლოებით 140-დან 160-მდე სისტოლური წნევა და 80-დან 90-მდე დიასტოლური წნევა შესაძლოა მისაღები იყოს
ასაკოვანი
ადამიანებისათვის. და რეალურად ძალიან დიდი და აქტიური ბრძოლა აი ამ წნევის
დაბლა
ჩამოწევისთვის არ იქნება სწორი და თქვათ ისიც თუ დიასტოლური, ანუ დაბალი წნევის დაბალი ციფრებიც ერთ-ერთი გამოვლინება ასაკოვან ხალხს ძალიან ხშირად დიასტოლური წნევა უფრო ნაკლები აქვს. ეს არის უბრალოდ სიზარღოვანი წინააღმდეგობის შემცირება გამკვირვების ხარჯზე.
კარგით, ბატონო მერაბ, დღევანდელი გადაცემა ამოიწურა. ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს ძვირფას რადიო მსმენელებო თქვენთვის. სამომავლოდ იმედია შევხვდებით კვლავ ერთმანეთს და ვისაუბრებთ ამ თემებზე. გულის ფონდის პრეზიდენტი, კარდიოლოგიური კლინიკის ადაპტის ხელმძღვანელი პროფესორი მერაბ მამაცაშვილი იყო გადაცემის სტუმარი. მე დღეს გემშვიდობებით, მადლობა სტუმარს და მომავალ შეხვედრამდე კარგად ცნობოდით.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.